Kwa Lingala, Lulaka la Amerika,
Uto Washington DC.
Atu makala la alimasi na obvious register ba sundiviso onze la ya masini ngai kumbunangai edi isango poko ila mupubu yebu la munabino banso na sango ya muki jagelu jina kanabiso linyeme ya sango na lukuta la Lingala kuto studio di set chokope sabino sango na sango ya muki jagelu toko mbela mana kosa kula lobby eje ya kuwili na ibunga ya kukamba ikolo kongo demokatika deni mukwege mbando ya kimia ya Nobel atikile luna seni mikandape kumbu na ye nzo kande baili ngumbali ya Moise Katumbi balobi eje seni e sengi bango kotika mikandame ya solo katiba fotokopite puna kandida na bango Moise Katumbi etungu ya liwa pona bolungu ya mamping pe bolungu ya mapingande etungu kuro militaire ya Nord Kivu ikateli double leki colonel Mike Mikumbe Kalamba na bosambi sami pona bobumi bwa batukuleka tuku mitano ya milulu ya bawazalendo bitungu misusu pe bipesa mipe baike basusu batika
nakula nisamandeke to sambaki kukoka nisateke mako pesa itumbu ya liwa na kubenga na ena arme mutuwa sali musala lukula ya mai yebani me malobi balbenga na ena arme to chiki jurisdiction likolo oskur eme kakore buar likamuango
Bobedi ntangwa tope kampanye elektorale tango na yango nani kokite kasi salami ya yango mizali kusalamaka na ekolo kongo demokratike pe mingi mingi na kincha saba pagi tango ba bendani matoi pona yango
Isengeli pesa wa mosa na biso oyo to tangena na kelasi oyo pe mibe kuzali kusenga na biso ya kozala neutre impartial pe ya kodifuze information kaka ndenge o kolekte yango na korespekte pe deontologie na etik na yo en tanke journaliste
Kelasi ezongi wuta lobby na Congo Brazzaville pe na pona kelasi ya C ya kati ya tekniki pe ya professionnel bana ba kelasi bazongi linzela ya bitelo tukolanda bongo na point nola sima na ko sala lobby ko sakola lobby mokano mwaye ya kobolele bongo ya mokonzi ya mboka Dr. Denis Mukwege ya tiki lelo kumbu na yepe mikanda na seni na Kinshasa toko yambaye na linaka na biso na bozindo pona kolimbula na mituna toko tuna ye makambo memaso toko kenje na bolei na ango na mwantambo kati yambo na yango toko pesa bino sango na bokuse Mukumbi mutuka ya nkundo mokili mibeko sheribin okende ministre ya kala ya transport papi nkam kanga atika mi lelo sima na parki ya grande instance ya Kinshasa Gombe kundima ete ya zwa bonsumi puna mwantango zokande ba zuzi ba bakisi li susu mikolo zomi na mitano puna bukangami ya mobateli ya sheribin okende na kombo ya Niko Kabunda mosambeli ya batubaye babale bazalaka nzinga nzinga ya sheribin Bero Kende Zalaki ko Pamela Boulayi Bwa Lulingi ya Bokangami Bwa Bango procureur ya parquet ya grande instance ya Kinshasa Gombe ya Limbolaki Mikolo Meleki ete Mokumbi Motuka na Mobateli ya Sheriben Okende Basimba Makipo Bango Bazalaki Bato Bazalaki Naye Bato Basuka ya Mboite Akutana Mokolo Mulandaki Akufa Katina Motuka Waye Pe ya Betama Masasi na Sanza ya Samboeleki Mobateli Bateli waye alobaki na kozongi sake ya nuna ba zuzi ete atikaka sheridon okende na parking ya cour constitutionnel esika bengi samaki mokolo moko ya mboite nzo tunaye kutama na poilour nzo kande wuta koleka poso misato mupandisango Stanis Bujakera atindamaki boloko bwa seperka makala po na mukanda jen afrika ebimisamaki na kolobaka ete ezali mukanda mwabayi aner misala ya bukingi na ikolo kongo demokratike ba ibandimaki bango moko eti babomaki sheribin okende na libunga na bokangami mbula matari ye wanganaki likambuli yango Stanis Bujakera afundami bongo pona kopanza sango ya lukuta pe kosalila mikanda pindanga ya lita ya lukuta Bayi Moïse Katumbi bako kite kotika lelo nkombo ya mo kandida na bango na seni misala nyama pona mina ekolo Congo Demokratika molobeli ya Lingumba ya ye maître Hervé Diakesi ya Limbuli lelo ete seni esingi mingi miskandani ya solo kasi ba fotokopite lokola bango ba memaki yango Hervé Diakesi ya lobi ete Lingumba ensemble pour la République les alibongo kotinda lelo moto moko na Lubumbashi na tina ya komema lobi lokoya na ndako ya misala ya seni na Kinshasa mikanda ya solo nye misengeli kati na yango ezali bongo mukanda ya mbotama nzokande Dr. Denis Mukwege mbano ya kimia ya Nobel atikinde lelo kombo na ye na ndako ya mosala ya seni na miso ya mokambi ya misala ya maponami Denis Kadima Dr. Denis Mukwege asakolaki lobi leki ete ya kotika kombo na ye na Kinshasa nzo kande moyi politiki mosusu Constant Mutamba oyo afiatika ki kombo na ye na seni pona kouile le bongo ya mokonja mboka alaki na réseaux sociaux ex kumema Docteur Denis Mukwege na bazuzi pona mama na likambo ya bobeti ntangwa na ya maponami rupture tope bokabwani Constant Mutamba alobi yende azwaki mama na likambo yango moto na yambo kasi Docteur Denis Mukwege alandi likolo na ye. Bato baike bazokaki lobi loleki na likama ya molongo ya mituka ya bayimbula matari miutaki na milulu ya bobandi misala ya botungi bagbwa ya Lwapula na koleka kilometre kama moko na tukumitanu na Lubumbashi na ituka ya Okatanga kolanda bapandi sango bazalaki na esika yango ministre d'état ya intégration régionale Mbusa Nyamwisi azokaki pe amemamaki na l'hôpitalo bato basusu pe bazokaki baiki na bampota minene vice premier ministre pe ministre ya nkita Vital Kamerhe yende abimaki malamu ezalaki milongo mia mituka mia Vital Kamerhe na Mbusa Nyamwisi na ba ministre basusu milulu miango bisika bautaki mizalaki bongo milulu mia botongi gwagwa ya imikamamaki na president Felix Tshisekedi longo na mukokani waye ya Zambi akainde ishilema na ndelo ya bikulu mibale na Shalwe. Batukoleka zumi na mwambe ba kufi na moto ya explosion na rafineri ya petololo e pesa maki ndingisati ya kosalama na Nigeria. Bayi bo kingi bayi ba pesi sango yango balobi ete likama yango li salama ki ni kolomi bali mine kitulu ba mokolo mwa yenga boleki pe mwasi moko azaliki na zemi azalikati na batu bayi ba kufa ki likama yango li salama ki na etuka ya delta ya Niger na etuka ya Rivers na Nigeria bato basusu ntukumi bali na mitano bazokaki pe bamemamaki na l'hôpital esika bazali kopesama lisalisi. President Joe Biden ya ikulu Amerika akitisi bikulu biyokanaka na mboka na ye mitema eti Washington ekokuba kopesa maboko na Ukraine sima na bodongwani ya matata buzalaki pona bo ndimami ya bosaleli misolo topi ya budget na mboka na ye na ndako ya bokelimebeko. Joe Biden sululaki na njela ya singa na bakambi ba susu ya bikolo bapesa kama boko na Ukraine elobi bongo liyebisi ya Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya ekulu Amerika Joe Biden. Donald Trump mokonzi ya kala ekulu Amerika oyo azali kosambisa mai longo na bana baye baba lipo na mayuya na makambo matali bandako ya misala ya bango azonga ki susu lelo na tribunal moko na Manhattan na New York ezali mokolo mwami bali ya bosambisa mi boye pona likambo liye e mosambisi esengeli afuta bongo soki akwisa mi misolo koleka milion mi bali na ndambo kuna yangu kasi ya kukota te na bolo kopo na yangu. Boza liko landa sango ya mokile lelo utu Washington DC. Etungu ya liwa pe bolongwi na mampingande etungu cour constitutionnelle ya Nord tout cour militaire ya Nord Kivu et kataki lobby leki pona colonel Mike Mikombe Kalamba na bosambi sami pona bobomi bwa batokoleka tuku mitanu na milulu ya babazalindu na sanza ya sambweleki bitumbu bisusu pe bipesami pe bato babale batika mitula nda sango yango na fiston ise mwami
Cour militaire ya Ituka Nord Kivu epesaki kati limpona baib mapinga baye bazalaka kosamba mpona bubumi bwa batokoleka na ntuku mitano na milulu bandimi baye ya mbala wazalendo balingai kosala na ingu bagoma omokolo mwa tuku misatu ya sanza ya motoba eleti Colonel Mike Mikombe apesami etungu ya liwa mpe bolongwi bwa ye na molongo mwa mapinga maikolo Kongo Demokratiki mpe basoda basusu basatu ba deuxième classe mwati mosembwa Fabrice Mbayambaya mpe Daniel Ami Bazoki etumbu ya mibu zomi oboloko Lieutenant Colonel Bawili Donatien mpe Idriss Kabamba Batika Matimpe bazongi limisalami ya bango Tuyoka Colonel Kabea Yahani Ben Zuzi mokonzi ya kou militaire etuka Nord Kivu Mpona mokangami Mikombe Mike na kotala maye article ya sambo ya mibeko ya mapinga mpe na kotala mbeba mingi ya salaki Kour elobi mpe ekatelie etumbu ya makasi ya liwa mpe bolongwi bwa ye na molongo ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki. Pona basoda basusu basato ya deuxième classe mwati musombwa Anita Bagala Daniel mpe Mbayambaya Fabrice bazwi moto na moto etumbu ya bukangami bwa mibu zomi na boloko Lieutenant Colonel Bawili Donatien mpe soda ya Idriss Kabamba Batika mimpe bakolanda malisuzu te pona mbeba e bafuna maki na kosala Bavuka baye bazalaki kosamba pona basuda bana basakola kete basipela kite na mukanu moye kou militaire jui talantina bakokotisa likambolie na haute cour militaire ya Kinshasa enguma mokonzi ekolo Kongo Demokratiki tuka makanisi mamoko na bango na kombu ya maître Serge Lukanga na elobeni na biso
makanisi na biso eza makanisi moko ya mawato sepeli te na oyo salemi en tant que batu o ba pesi etumbu kaliwa na mutu oyo asali tokolo basali lokote nakolandisa mandenge tosambaki tokokanisa te ke bakoko pesa etumbu ya liwa na kobengana ye na arme mutu oyo asali musala lokola mai eyebani me balobi balobengana ye na arme totiki juridiction ya likolo haute cour emeka korevoir likambo yango mpona koyeba ndenge nini bazuzi oyo bapesi decision na bango bango nde bazala na decision nyonso Oto go sala pour que ba revoir décision. Toza la condima que l'écolo pa ko garder décision. On a modèle to samba qui te démontrer que crime contre l'humanité ezala ki ko vanda te. Pour pe comprendre que mi kombe a sala ki crime contre l'humanité te a changer yango a ti yango na maître donc ko boma. Alors que na ko samba na ye place mon côté o balo baki a boma.
Pona bandi ba e ambala wazalendo ba e ba kufela bande ko babango na milun yango na ngumba goma e ko zala malamu mbola matari e landela likamu na bango na bokebi bonso pamba te batigali na mpasi omitema mia bango mpe basengi botikisami bobande kuba bango basusu baye bakangama mpe bazali kosambisa makino sika na tribunal militaire de garnison ya ngumba goma maloba Olivier Mulenga moko na bandimi ba eyambala wazalendo na tina likambulie tomo yoka
biso eloko ya osengi eza mingi tozokamwa po a nini guvernema elinga kookela bana estt parce que ezala ondire bakobola biso ondire biso tozala bakongolete to eloko ya mabe tomona na kati ya bakonzi na biso bakabola ka biso bato ya est balinga biso te selo biso ndenge tomona parce que soki otali ke bato bakufi ba tinda ka ba mwa mike ya oloba ke non ya kosuleje ba te mais juste quand maintenant ya kana bato batinda ka bato na bango ba tieche bato na bango na bakombo na baliste ya lokuta mais bao bakufi saka bazwa ka ta sans frate ba lo ka ndenge wana normal te na niveau gouvernement na bande ko bao bazaya ko kangema bango nde tozo senga na gouvernement parce que tosi to bungisi bao basiba et puis bao bakufi ba osunga biso lisusu na eloko ata moti ba libere ba ndeko na biso bakangemi parce que baza ba inosa na makambo tu baza ba rebelte baba na Congo
na ngambu yoko ba avoka ba colonel Mike Mikombe oyo azwi etungwa liwa ba sakola kete ba kotika likambulina te mpe ongambu esusu bandimi ba yambala wazali
bazalendo bazali kosenga botiki sa mibwa bande ku babango bay bazali kosamba na tribunal militaire de garnison ya Goma pe bazali kosenga na mbula matari efuta bande ku babango bay babomamaka mpe bayekinosika bazali komona te ezali pona bobomi na bayi mapinga ya batukoleka ntuku mitano na milulu bandi mibai ya mbala wazalendo balingai kosala mokolo mwa ntuku misatu ya sanza ya motoba ya mobumoye na engumba Goma wuta engumba Goma Fiston Isemwami pona olaka l'Amerika.
Matende mingi Fiston Isemwami. Tango ya bobeti ntangwa ya kampanye elektorale nanu ekoki te kasi bobeti ntangwa bosi bobandi kosalamaka na ekolo Congo Democratique pe mingi mingi na engumba Kinshasa bapanzi sango babendami matoyi mpona yango tolanda sango yango euti na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Wuto Commission Electorale Nationale Indépendante CENI ebimisa mokanda ya suka ya bandongwani pona bibonga bwa bakeni beko na maponami ya suka ya mubumoye ekolo Congo Demokratiki enigisa mipenza mingi mingi engumba Kinshasa lo yengelo zalimpe lo monisi lokola ete bobeti ntangwa to kampanye electorale esi ebandaki bilingi ya bandongwani bimati na bitano binene tompe ike kolo bakutu te bandongwani bazali koleka mingi ya bapandi sango bakoti mpe na loyengelo na kobosa na mai mibeko milobi na mai matali kampanye elektorale yango wana misaya ya Nations Unies mpona ntombwa epesaki mayele na bapandi sango na mai masengeli kosalama yambo ete bopeti ntangwa bobanda lolenge nini ya koboya masikulu ya mabe mai matali sango ya lokuta to fake news pe bongo na bongo. Clarisse Museme chargé ya communication ya PNUD atali siete mopandi sango esengeli aza na maloba malamu maye makome mayiki ikite aza na katikati to objektif pamba te bazali bato baye babianga mipo na kosangisa bato banso tozoki maloba maklarisi Museme toyo kaye
wana totele meli eloko yetali maloba na masolo oyo ezali kobeta mana politiki oyo ezali maloba oyo ya kozanga kimya ya kozanga bolingo maloba oyo ya mafinga nde tozali kolakisa ete mopanzi sango oya malamu ifo ayeba kotika la kati na kopesa kaka sango atikana na kati oya kopesa sango ya malamu oye kotuta mitema ya batu te nde tolakisi bango ete bazali batu oyo babiangami pona kosangisa pona kolakisa batu ete atako tokosala maponami kasi maponami wana ekabola batu te etia koinana te yango nde tolakisi bango bamisala wana ndenge lolenge nini bango bakotika la kati bakotika la sembo po balakisa kolinga mutu moko te koina mususu te
baiki na bapandi sango batalisi na ngambo na bango ete bazali na lotomo ya kotosa mibeko mpe ya koboya kozala bapandi sango ya lisukulu ya mabempe ya bisika moko baiki kati na bango mpe bazali kosenga na biro ya Conseil Supérieur Audiovisuel pe ya communication kosala makasi ya kotosisa mibeko ata na bamedia oyo ezali ya pouvoir pe lisanga ya bapandi sango UNPC kotia mai masengeli mpona kolanda ya baye bazali kobima libanda penza ya mibeko mpe kopesa bango bambano masengeli toyoka moko sima na mosusu bapandi sango Alain Muzi na Stani Tambwe
biso ba journaliste esengeli tosala mosala na biso oyo totangela na kelasi oyo pe mibeko ezali kosenga na biso ya kozala neutre impartial ya ko diffuser information kaka ndenge o collecter yango na ko respecter pe déontologie na éthique na yo en tant que journaliste protocole na bambeba te ya maloba lokuta soki pe maloba oyo ezali ko kende na sens ya ko induire la population na erreur pe to senga na ba structure oyo e kambaka ba media notamment ba CESAC UNPC baza la paix vigilant de sorte que ba ba ko détecter à travers traçabilité moko malamu origine ya ba nouvelle wana ya mabe ou eza ko semé panique pe conflit na sa population pendant période électorale pe ko pesa ba sanction ba sanction yo ezali exemplaire pour que batomo susu bakwel susu na mbeba wana te
esengili c'est ça pe azala kaka na katikati donc apo na te soki media moko ya pouvoir ekiri banda ya mibeko wana afra pe kaka pour tout bien que non. Donc pouvoir nommer mon conseiller, c'est ça. Mais ce qui n'a pas katamakambo, c'est ça à cause de la tête la pension, sinon on est occupé ça vraiment équilibré.
Mikolomile qui c'est ça, na mokanda mosalaki ba panzi sango, ba médias pe ba yi politique, ba yi ba mokoti fi yambo na campagne électorale yambo ete yango e banda. Mobeko mos mosalemi mbala na esika eye e kozwa e tout mo makasi engebene na mabongisi. Ma article 80 ya mobeko numéro 15/00 01 ya mokolo ya 12 février 2015 eye etali lomande pona moto nyonso oyo azali kosala kampanye elektorale libanda ya eleko oyo mibeko epesi ekebisi sesak. Nathalie Sekabouro Simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro Simurabiye. Docteur Mukwege mbano ya kimia ya Nobel a tiki lelo kombo na ipe mikanda na seni ni salami ya maponami pona kuhuli la ibonga ya mokonzi ya mboka ya nasanza ya zomi ni mbale iku ya kasi njo kande ya mbona yangu a salaki bongo li sakoli lobi liki pona kuluba yangu na lina kanabiso na bozindo to benga kibongo Docteur Denis Mukwege pona kope sabiso lindimbola na bozindo na makambo na yangu tulanda
bango motenga ipo na musalo ngala sala togo kanisa teke bana kongo bazo mona te bazo mona bo bazo prime bango pe bazo mona bo bazo sale na bango nga na sala kana kitu kwamba na sala kana kongo mobimba pe ba mama ba yebi musalo ngala sala nga kanisi ba kovote po ba yebi mto ba kovote ba kovote po ba yebi ke la raza kote na bango
siko ba yebi uza na kazaka ya Prix Nobel ya kimia, siko kutika kaza kwa ana uto nini, osala langunde ini siko, ato kumu mkonzi suba vute.
Natika ngote, nara nisi, toza wapa Prix Nobel mingyo, masiba kuma la president de la republika ya mboka na bango, donga na kimia ngote.
Ozo wapa peke, bakebi siyo ke, makamba misala ngo izu kende ya poema punami, basali ngo nandenga mabe deja, meundimika kukende, ate izana ba chelu ba brik libo sona mabaku.
Toko kende nasi deja na anonse. Bongo, yoga nisi na ozo masi.
Kongo eza na pasi, osala kama sala mingi na est, kuna bitumbeza, yoko nyo ningo sala na Kongo, uina ni sala mite, siko, tango nuko ma president.
Nga na kanisi, vivya na Kongo, yoko salima. 30 ans, donc 3 décennies ya guerre, en tout cas to uko mesana, kana bitumba. Ifo ke Kongole yepe, alibake, aoza na Kinya, au sala musala na e pe azui intérêt musala ya zo sala mais biso comme nga ko kima ko boma biso donc moyen bana na biso ba kona na education oye longo bani ezate nga na kanisi eloko ya liboso to ko bunda na yango ekozala Kinya na Kongo po soki Kinya ezali bao bakosala misala na bango bao kosala yango na ndenge elongo bani mais soki ezate ou ça l'investissement classe à bana les amoubou makamoyo so les amoubou donc là na kanisi biso programme na biso toloba yango armée banda kala ba conseil nous so ba pesa na biso ezalaka que il faut que armée ezala reforme makamwana batiaki ba rebel bauti ba mboka mipaya ati ba ngonde ba komi armée na biso. Mais nous avons fait la conséquence en gros, parce qu'il y a un organisme, il faut que tous les armées soient et coquilles, tous les polices soient protégées, tous les services de renseignement soient prévenir tout le monde. Et ça, l'organisme va congoler la capacité à faire en gros. Tous les histoires, il y a une histoire glorieuse, Tofunda. Na Congo, na ba pays, na ba mboka mususu. Donc le lotto comme une entité congolais auko atako protéger mboka na ete. Est-ce que biso to continuer comme du ma bakambo andenga wana. Na la kanisi priorité à biso, il faut qu'il y ait zonga la République démocratique du Congo.
Tomoni ba candidat ba en fait na gambo moko ba ta gouvernement nyonso baza sima ya mokonzi wa zani sika bongo ba opposant pe ba kombo ikomi bele bo sala ndeni bo kendi kaka bongo dispersé to bo ko sala ndeni nini sino te opposition bo kozala imietete
nga na misi na sina lobby ba nyonso ba baza na pasi na ndenge mbo na biso ezobeba bo baza na pasi na ndenge bokambi ambao na biso eza kobongisa te bana to sangana po en tout cas tozala na capacité ya kolonga engara nisi wane kosala na azo benga baboni so oba monike en tout cas fusi na ngai po ke Kongo ebonga bana to sala lisanga toke ne biso moko nzela moko ngana nisi na ndenge wana en tout cas possibilité ya kolonga ezali.
Ezalaki bongo mbano ya Nobel ya kimia Dr. Denis Mukwege oyo auti bongo kutika kombuni na sini po na kuwulila ebongo ya mokonzi ya mboka kuyanulaka bongo na linaka na biso na Buzindo. Kasi sima na lisakoli ya kupesa kombu ya Denis Mukwege na maponami bato ba bimisi maluba na lulenge na lulenge na etuka ya Nokivu epai asalaka misala mingi koleka mwana mboka Jeremy Kuima atambusa kibongo ilubili na ipu na kuzwa maluba na bato sima na botiki ya kombu ya Denis Mukwege tolanda.
Totambwisa ki mikolo na biso mokolo mwamisa to sanza ya zomi na Uvira Bukavu mpeka mituga kasi makanisi ekabwani. Ndambu ya bato bakanisi mpete Denis Mukwege akosa late etuka ya Sud Kivu eye bana omokili mobimba soki baponie lokola mokambi wa ekolo.
Ndiko na biso mwana ya Sud Kivu professeur Denis Mukwege oyo alobike yepe ye akozala candidat président de la République e wana ndenge constitution na biso elobi congolais nyonso oyo asalaki enrollment oyo azali na age oyo elongobani ya kozala président de la République akokipe kopoze candidature na ye candidature tolobi ezali kambo ya kitoko
soki docteur Mukwege amonaki ke ye mpona kotonga mboka ilfaz la présidente de la République ok yango kitoko yango malamu mais faut ba bango nyonso ba manifeste ba congolais nyonso ba se prononcer lokola eza ba election bo oya ponami aleka abongisi bo soki alekite wana likambo kususu mais il faut que asaleza na oyo eki
candidature ya Denis Mukwege eza soulagement pour na peuple congolais po baonyo so basali le Congo yo ya regime eleki tomo na motomoko atate ya kotia place wana ka eza ba candidature ko soulagement Denis azana ba valeur na ye personnel tango abandi na hôpital ya Panzi Tiboy azana ba valeur na ye reconnu sur le plan national sur le plan international ce qui est pe aleki kuna e ko sala ka Congo ka mwa changement pe azana diplomatie monene donc avec ba étranger ba communauté internationale même avec les états voisins
et pa Yesus su basepelite na makanisi mana mpe balobi boye kosalisa bakoni elakisite te kozala politisien ya malamu tokotolo Denis Mukwege asali nanu te mpote ayebana na etuka esusu mingi mingi na weste ya ekolo ya biso Congo Demokratike
pouvoir oya ye moko kobimangai kongole na kosalela bakongole boye ekozala te batitre exemplatif soki totali hôpital ya sole za hôpital na ye me poko takune foza na mbongo ebele po salela alors que tamsu badomu susu yaka eske volontaire ko salela bato ezali
akanisi ezate
ezate
ye akozala lokola mutu oyo ezanga maboko na makolo soki ya solo akokikoleka kojala president ekotinda ke atinda mboka na ba accord lokola ye salamaki na bato ya FCC na kashe
ni ayiba mikaka na makambo ya nini ya intervention po na ba femme viole mais ça ça ne touche pas tout le Congo et touche kaka Sud Kivu.
Tosimbate dokotolo oyo azalaki komilengele mpo na botiki nkombo na ye mpo na maponami lokola mokambi wa ekolo ayebaki bongo komilongola na bokambemi ya Fondation Panzi baye bakosalisaka basi baye bakozwa mibali na makasi.
Matondo mingi Jeremy Kuima po na kuzwa bien ovye na Nokivu simana Dr. Denis Mukwege kutika kombo na ye po na maponami mako ya. Yangonde sukisi sangu ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na linaka na biso sangu ya mokili ya lelo izalaki Sima na kusakula lubi ete ya kuwilile ibonga ya kukamba ekolu kungudi mukatika Dr. Denis Mukwege mbano ya kinya Nobel atikile luna seni mikanda pe kumbu na ye njo kande baili ngumba ya Moise Katumbi balubi ete seni singi bango kutika mikanda mia solo kasi bafoto kupite pe puna kandida na bango Moise Katumbi e tumbu ya liwa pe bulungwami na mampingande e tumbu e ye cour militaire et Nord-Kivu et Katelaki Lubileki, colonel Mike Mikumbe, na Busambi Sami, Puna Bobomi, Yabato Koleka, Tuku Mitano, na Milulum Yaba Wazalindo, Batobasusu, Batikami, Pebi Tungu Misusu, Pebi Pesami, To Pesibino Banso, Matondo Mingi, Bolanda Kibiso, To Pesibi Matondo Mingi, na Fatuma Kalala, Animasi, na Audrios, Regis, Bebasungibiso, Unzela Yamasini, Ngai Kumbulangai, Edi Isango.